Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nastavlja se potraga za dvoje dece utopljene u nabujaloj Turijskoj reci. Zabranjena upotreba vode za piće u Ćupriji, Blacu, Kuršumliji i Prokuplju. Nepoznati počinioci demolirali automobil Aleksandre Jerkov, portparolke Demokrata. Skupština grada bira gradonačelnika Beograda. Barack Obama optužio Rusiju da ne poštuje sporazum postignut u Ženevi. U Srbiji danas i sutra oko 20 stepeni uz duge kišne intervale. U naredni pola sata vodimo vas u rudnicu kod Raške, gde je počelo iskopavanje grobnice sa ostacima pobijenih Albanaca sa Kosova. Na licu mesta arheolog Andrej Starović.
Postoji tu čitava serija materijalnih nalaza, dokaza, koji, znači delovi garderobe, delovi obuće, eventualno zrna puščanih. Sve su to dokazi za sudski proces koji su ono materijalno jasni.
Za naš program govori i Rumena Vasović, koja 7 godina iščekuje ispadu nadoknade zbog brutalnog ubistva njenog sina. To su sredstva neophodna deci ubijenog.
Nemoguće živ, ni za hranu, ni za stan. Svaki čas gledaš kad se isključe struju, kad se dažbine, znači nikuda ti pogleda nema. I kome javiš da se žan, gde ide?
Da li ste znali, jedno nedavno istraživanje je pokazalo da mališani u Bosni i Hercegovini, na primjer, 67 minuta dnevno provedu za kompjuterskim igricama, dok petina njih tako potroši po 5 sati na dan. Vlasnik jednog Luna parka, Alen Budimlić.
U svojoj sobi ima Luna park, ima život. On gleda cijeli svoj život kroz onaj ekran. Sve znači ima tamo. E tako da i nas unazadiju.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 24. april, sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potraga za telima 11-mesečnog dečaka i njegove trogodišnje sestre danas se nastavlja. Komandir vatrogasno-spasilačke jedinice iz Aleksinca, Aleksandar Nikolić, rekao je jutro za Radio Slobodna Evropa da su u potrazi angažovani ronioci i da je do sada detaljno pretraženo više od 800 metara Turijske reke.
Detaljno se obilazi ceo taj vodotok, to ušća, u Južnu Moravu, znači nakon 2 km od mesta gdje se sve desilo. Dubina varira od nekih pola metra, možda do gdje su ti karakteristični virovi, koliko smo mi juče mogli da izmerimo, negdje između 2 do 2,5 metra. Ali je problem što su tu podkopane obale, tako da postoje velika verovatnoća da ih je bujica, odnosno matica ove reke, podvukla baš u taj deo. Znači, detaljno se prelazi cela obala, leva i desna, ronioci idu vodom, a ostatak tima ide jednu i drugu obalu, prati negdje oko 800 metra je pretraženo.
Voda iz vodovoda u Ćupriji i Blacu je zabranjena za piće i pripremanje hrane, pošto uzorci vode iz vodovoda u ta dva grada ne odgovaraju važećim standardima u mutnoći, boji i hemijskom sastavu. Procenjuje se da je uzrok mutnoće vode u Ćupriji visoki nivo vode Velike Morave, koja se izlila iz korita u takozvani Moravski park. U Prokuplju i Kuršumliji zabrana upotrebe vode za piće i dalje je na snazi. Prema prognozi meteorologa, kiša će danas i sutra nastaviti da pada u većem delu Srbije. Gradski odbor Demokratske stranke u Novom Sadu saopštio je da je automobil portparolke te partije Aleksandre Jerkov demoliran ispred zgrade u kojoj živi u glavnom gradu Vojvodine. DS je apelovana na nadležne institucije da hitno preduzmu sve mere kako bi se pozivi na linč i politički progon zaustavili pre nego što neko strada, piše u saopštenju. Već mesecima Demokratska stranka upozorava na atmosferu progona, linča i mržnje koje promoviše Srpska napredna stranka, precizira se u tekstu saopštenja DS-a. Poslanici Skupštine Srbije danas će početi raspravu o predlogu zakona o ministarstvima i izmenama zakona o vladi. Predloge je podneo narodni poslanik naprednjaka Veroljub Arsić, a njima je predviđeno da vlada Srbije ima 16 ministarstava umjesto do sadašnjih 18. Mandatar buduće vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem i tom prilikom ukazao na složenu situaciju u kojoj se Srbija nalazi, kao i da su pred novom vladom veliki izazovi, stoji u saopštenju emitovanom iz vlade Srbije. Skupština grada Beograda održat će danas prvu sednicu u novom sazivu, a na dnevnom redu bit će izbor gradonačelnika i članova gradskog veća. Novi gradonačelnik Beograda bit će dosadašnji predsjednik privremene uprave grada Siniša Mali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rukovodstvo samoproglašene Donjecke Narodne Republike će održati referendum o suverenitetu isto vreme kada je Luganska oblast, izjavio jedan od lidera Republike, Denis Pušelin. Referendum će se održati najkasnije 11. maja, precizirao je on. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama optužio je Rusiju da ne poštuje dogovor postignut u Ženevi, čiji je cilj smirivanje tenzija na istoku Ukrajine, i zapretio da će Moskvi biti uvedene nove sankcije. Obama je juče doputovao u posetu Japanu, gde je posle razgovora sa tamošnjim premijerom Shinzo Abeom obećao intenziviranje saradnje u cilju poboljšanja bezbednosti u azijsko-pacifičkom regionu.
We have continued to strengthen it.
Nastavit ćemo da ojačavamo našu saradnju. Analiziramo čitav niz pitanja koja se u ovom trenutku suočavaju sa izazovima.
Iračke vlasti su saopštile da je 9 pripadnika jedne etničke manjine poginulo u eksploziji automobila bombe na severu države. Eksplozija se dogodila u selu Bajbuh, nastanjenom pripadnicima etničke grupe Šabak. U eksploziji je ranjeno oko 30 ljudi. Za danas je zakazano objavljivanje preliminarnih rezultata prvog kruga predsjedničkih izbora u Afganistanu, koji su održani 5. aprila. U nekoliko turskih gradova danas će biti održane komemoracije povodom masakra nad Jermenima iz 1915. godine, koji su počinili otomanski Turci. Turska ni 99 godina nakon ovog masakra ne priznaje taj događaj za genocid. Također, u Turskoj se danas obeležava i 99 godina od Galipoljske bitke iz Prvog svjetskog rata. Profiti i zarada društvene mreže Facebook u prvom kvartalu ove godine oštro su porasli, nadmašivši očekivanje berze na Wall Streetu, zahvaljujući porastu prihoda od oglašavanja od čak 82%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema ovog jutra: u mestu Rudnica kod Raške na jugu Srbije nastavlja se prekopavanje terena na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Istraga na ovoj lokaciji započeta je krajem prošle godine i tada su pronađeni posmrtni ostaci 6 osoba, od kojih se za 2 DNK analizom utvrdilo da pripadaju Albancima ubijenim tokom rata na Kosovo. Izveštavaju Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Selo Rudnica, oko kilometar od grada Raška, nadomak granice s Kosovom, prelaza Jarinje. Arheolozi iz Beograda, Prištine i Sarajeva, uz tim Euleksa, pretražuju lokaciju Rudnica, mesto na kome se nalazi masovna grobnica u kojoj je, kako se veruje, pokopano više stotina Albanaca. Zatičemo stručnjake koji markerima obeležavaju sve što pronađu. U zelene zastavice vidimo kosti, delove odeće.
Bilo je potpuno jasno da je u pitanju masovna grobnica, jer smo vrlo brzo otkrili ostatke najmanje 6 različitih individua, od kojih su 2 već identifikovani.
Rekao nam je Andrej Starović, šef istražnih arheoloških radova. Lokalitet koji pretražuju prostire se na nekoliko kvadratnih metara. Međutim, veruje se da se grobnica prostire na mnogo većoj površini od one koja je trenutno iskopana.
S obzirom da je površina i prostor gde se to sve događalo u međuvremenu veoma izmenjeni. Znači, ovde je do skora postojala izgrađena jedna zgrada koja je nakon 1999. godine bila izgrađena, i potpuno očigledno da je i mašinskim radovima i kopanjima i različitim drugim turbulencijama došlo do ozbiljnih deformacija originalnog izgleda. Znači, jedini, da kažemo, efikasni metod jeste praktično otvaranje čitave ove površine i definisanje najpre prostora koje je zahvatao
Gde se sve grobnice prostire.
Upravo tako.
Lokaciju je povodom zvaničnog početka iskopavanja obišao Prenk Đetaj, predsednik Komisije za nestale Kosova. Rekao nam je da su do sada identifikovana 2 mladića iz sela Rezala, iz koga se 36 meštana i dalje vodi kao nestalo, a za koje se veruje da su ubijeni i pokopani u masovnoj grobnici Rudnica. To je samo deo ljudi za koje se sumnja da ih je zadesila ista sudbina, dodaje Đetaj.
Više od 250, naravno, posmrtnih ostataka, čak i do 300, a naše informacije jesu i preko 400.
Kakva je saradnja sa organima Srbije?
Pa momentalno sarađujemo dobro, naravno da oni su predstavili neki projekat za ovu lokaciju. Kako vidimo, sve je pripremljeno, vidjet ćemo kako će se nastaviti.
Predsednik Srpske komisije za nestale Veljko Odalović uverava da se radovi neće prekidati dok lokacija ne bude istražena do kraja.
Radit će se i subotom i nedeljom, neka procena naša da to nekih 60 dana će trajati je procena koja se bazira na informacijama o potencijalnom broju tela koje se na ovoj lokaciji nalaze, ali u svakom slučaju lokacija će biti izražena do kraja i neće se ostaviti više ni jedna dilema da li je lokacija pretražena, da li je ekshumirana i stavit će se tačka po okončanom ovom procesu na ovu lokaciju.
Arheolog Andrej Starović rekao nam je da je njihov cilj, pored otkrivanja i identifikacije ubijenih, takođe i kompletna rekonstrukcija ovog događaja.
Znači, ako je to dovoženo, recimo, kamionima, oni ostavljaju za sobom tragove, točkova, ako je rađeno bilo kakvom mašinom, iskopavanje, to takođe ostavlja tragove koji se arheološki mogu vrlo jasno identifikovati i potvrditi. Zatim onda postoji tu čitava serija materijalnih nalaza, dokaza, znači delovi garderobe, delovi obuće, eventualno zrna puščanih, da ima i onih shell cases, znači one čaure i tako dalje, znači sve su to dokazi za sudski proces koji su ono materijalni jasni, a upravo arheološki pristup identifikuje krajnje precizno sve te elemente koji sklapaju mozaik.
Dok traju iskopavanja, meštani sela Rudnica, udaljenog svega nekoliko stotina metara, kažu da malo toga znaju o onome što se dešavalo u njihovoj blizini.
Ništa, ja to stvarno ne mogu ništa da se skupim. Toga niti znam. To vi znate, to znam. Ja neko medije i tako.
To. Niko ovde nije znao.
Ko je to uradio? To je bio lom živi. Bilo je i stranih trupa i paravojnih. Tih jedinica, sve ne bio.
Pa čula sam da razvaljuju to tamo, da li je grobnica, da li nije Boža, da ima mjesto. A samo sam vidjela da razvaljuju tu kuću, šta ima tu, da li ima što, da li nema, ne pojma ti nema.
Porodicama nestalih, za koje se veruje da su pokopani u masovne grobnici kod Rudnice, bit će omogućeno da obiđu ovu lokaciju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Rudnice, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
U nastavku odluci Skupštine Kosova da usvoji nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji EU za vladavinu zakona. Njime se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Izveštava Amraza i Neli.
Na osnovu člana 18 Ustava Kosova, Skupština Kosova dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika ratifikuje međunarodni sporazum između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona na Kosovu, izjavio je predsjednik Skupštine Jakup Krasnići nakon glasanja koje je usledilo posle skoro trosatne rasprave o ovom zakonu, a koji predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Premijer Kosova Hašim Tači na početku sednice ponovio da zahtev međunarodne zajednice o osnivanju specijalnog suda koji će se baviti istragom navodima iz izveštaja Dika Martija predstavlja nepravdu i najveću uvredu za državu i građane Kosova. On je kazao da se od Kosova traži da izglasa nove zakone, pa čak i da izmeni ustav samo kako bi se formirao ovaj sud. To je veoma teško i predstavljaće teret našoj savesti dok smo živi, ali naša savest će ostati ukaljena ukoliko adekvatno ne odgovorimo zahtevu SAD-a i Evropskoj uniji o osnivanju specijalnog suda gde će se tretirati navodi iz izveštaja Dika Martija, kazao je Tači, dodajući da kako bi Kosovo nastavilo put integracija, potrebno je proći ovaj nepravedni izazov. Danas nemamo puno opcija, zapravo samo je jedna, a to je da u uskoj saradnji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom formiramo ovaj specijalni sud koji će biti pod jurisdikcijom Kosova sa dva sedišta, na Kosovu i van Kosova, gde će se odvijati osetljivi postupci kao što je svedočenje zaštitnih svedoka. Ovo je jedina opcija koja je veoma teška, ali će nam omogućiti da sud funkcioniše pod zakon ima Kosova, kazuje Tači, naglašavajući da bi neuspeh formiranja suda doveo do toga da Savet bezbednosti UN-a formira sud. Adem Grabovci, šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova, kazuje da ova partija veruje u čistu, pravednu i oslobodilačku borbu OVK, te da je sigurno da će se to i dokazati. Iz tog razloga podržavamo formiranje ovog suda, kazuje Grabovci. Ismet Bećiri, šef parlamentarne grupe opozicionog Demokratskog saveza Kosova, navoje da je opcija formiranja tribunala od Saveta bezbednosti UN-a mnogo gore i štetnija, te stoga odlučili smo da glasamo za ratifikaciju međunarodnog sporazuma kao i za nacrt zakona o mandatu misije Evropske unije na Kosovu, kazao je Bećiri. Jardijan Đini iz Alijanse za budućnost Kosova je kazao da je izglasavanje zakona za dobrobit Kosova i za imidž Kosova. Gljauk Konjuvci iz pokreta Samopredeljenje međutim kazao da je ovaj pokret protiv osnivanja suda, navodeći da zločini koje je Srbija počinila nad Albancima na Kosovu su bili najgori mogući sa sistematskim državnim i genocidnim karakterom faktorom, a za sve, kako je rekao, monstruozne zločine, Srbija nije zasluženo kažnjena. Dok se Kosovu i oslobodilačkoj vojsci Kosova posvećuje specijalni sud za navodne zločine, u Srbiji je u toku iskopavanje tela 300 Albanaca prekriveni asfaltom. Od 1999. godine Kosovo je trebalo Srbiji pripremiti najmanje 150.000 tužbi, 12.000 za ubistvo nevinih građana Kosova, 20.000 za seksualno zlostavljanje, 120.000 za uništavanje imovine i ostale za ekonomske zločine i maltretiranja. Upravo zbog toga što Kosovo to nije poduzelo, međunarodna zajednica ima za prioritet sada jedan sud koji predstavlja zahtev Srbije, kazao je Konjuvca i dodao da će samoopredeljenje predstaviti alternativnu rezoluciju koja zahteva sud za Srbiju. Petar Miletić ispred srpske zajednice kazao da na osnivanje suda ne gleda kao na nešto što je upereno protiv Kosova, niti protiv Albanaca, pa čak ni protiv OVK, već protiv pojedinaca koji su počinili zločine.
Nema prosperiteta Kosova, ali ni regiona, dok se zločini koji opterećuju naše odnose ne individualizuju i prestanu da budu sredstvo manipulacije. Zločina je na Kosovu bilo, i to na sve strane, previše i nepotrebno. Kao što žrtve imaju imena i prezimena, tako i oni koji su počinili zločine imaju imena i prezimena. U ime pomirenja među narodima, ova imena moraju postati javna. Iz svega ovoga moramo izvući dva benefita. Da pravda bude zadovoljena, što je prioritet, i da preventivno delujemo da se zločini više nikada ne ponove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozdravila je usvajanje zakona u parlamentu Kosova. Time što su doneli takvu odluku, kosovski lideri su se opredelili za bolju evropsku budućnost za Kosovo i njegove građane, navela Ashton.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se potraga za dvoje dece utopljene u Nabujeloj turijskoj reci. Zabranjena upotreba vode za piće u Ćupri, Blacu, Kuršumli i Prokuplju. Nepoznati počinioci demolirali automobil Aleksandre Jerkov. Skupština grada bira gradonačelnika Beograda. Vest koju smo upravo dobili, ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad zgradom javne uprave u Marijupolju, Luci na jugoistoku Ukrajine, koji su prethodno zauzeli proruski separatisti. U Srbiji danas i sutra oko 20 stepeni uz duge kišne intervale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama optužio je Rusiju da ne poštuje dogovor postignut u Ženevi, čiji je cilj smirivanje tenzija na istoku Ukrajine. Do sada nismo vidjeli da se poštuje dogovor, rekao je Obama na konferenciji za novinare u Tokiju, gdje je juče stigao u dvodnevnu posetu. On je kazao da se na ulicama ukrajinskih gradova i dalje mogu vidjeti naoružani ljudi koji zauzimaju zgrade i maltretiraju one koji se sa njima ne slažu. Dodao je da će, ako ovako nastavi, Rusiji biti uvedene nove sankcije. Prethodna ukrajinska vlada je saopštila da je i formalno prekinuto uskršnje primirje i da se priprema nova vojna ofanziva protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine. Mirjana Rakela beleži.
Zamjenik premijera Vitalij Jarema.
Snage bezbednosti rade na uništavanju kriminalnih grupa u Kramatorsku, Slavjansku i drugim gradovima u Donjeckom i Luganskom regionu. Nadamo se da će u slučaju agresije Ruske federacije američka pomoć, koju je najavio potpredsjednik Joe Biden, biti još izdašnija. U najmanju ruku imamo podršku Amerike i ona nas neće ostaviti same pred agresorom.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru za televiziju Russia Today rekao je da Amerikanci vode igru u Ukrajini i uputio sljedeću poruku zapadnoj javnosti.
Ako budemo napadnuti, sigurno ćemo odgovoriti. Ako naši legitimni interesi, interesi Rusa, budu izravno ugroženi ili napadnuti, kao što je bio slučaj u Južnoj Osetiji, ne vidim drugi način nego da odgovorimo u skladu sa međunarodnim pravom. Napad na ruske građane, napad je protiv Ruske federacije.
Ambasador Sjedinjenih Država u SCU Daniel Biro ocenio je da se ne vide iskoraci u sprovođenju sporazuma iz Ženeve. Ima li indikacija da su Rusi učinili korake u odnosu na ono što su se obavezali pre 5 dana? Ne, ja ne vidim takve indikacije. Ženevski sporazum, jasno je, odnosi se na dane, ne na nedelje, i da bi bio primenjen, Rusija mora konstruktivno da se angažuje. Do sada nismo vidjeli da su to učinili. Istovremeno američki ambasador u NATO-u Douglas Lutt izneo je uveravanja da ruski potezi ne dovode u pitanje bezbednost baltičkih država, zahvaljujući garancijama od strane alijanse. Od trenutka NATO pojačanja u baltičkim zemljama, opasnost od ruskih upada je svedena na nulu. Naša procena je da je Rusija dobila poruku kada je reč o bezbednosti baltičkog vazdušnog prostora. Vraćamo se u Beograd, gde se sinoć vratila grupa ovdašnjih studenata koji studiraju u Lugansku u Ukrajini. Njih oko 30. Bojan Vasić jedan je od njih.
Mi nismo imali nikakvih programa. Tamo postoje ta jedna zgrada u gradu u kojem smo mi bili, u Lugansku, koja je zauzeta i oko nje su barikade, ali mi nismo imali nikakvih dodira sa tim ili bilo kakvih problema. Nisam se plašio, profesori su nam izašli u susret, završili smo godinu ranije, uspeli smo sve da to završimo. Nadam se da će se smiriti ova situacija, da ćemo moći sledeće godine da se vratimo.
U Beograd se vratio i Nikola Simović.
Moji cici da je bilo sve okej, tamo svo vreme, mi smo bili bezbedni, novine svašta pišu, pa ne znam, stvarno. Mi smo tamo bili, znači, nonstop smo šetali uveč, ujutru, preko dana, sve je bilo normalno. Barikade koje su bile postavljene, tu je možda bilo malo napetosti oko svega toga, ali u principu je sve bilo okej. Nije bilo nikakvih napada, nešto. Mi smo bili obezbeđeni, bilo obezbeđenje kod nas u domu, bilo je nas 50 Srba je tamo, tri kursa, prve tri godine su se vratili sad, ostao još jedan godina, četiri kursa, oni ostaju još neki 15-20 dana i oni se vraćaju, moraju da daju neki državni ispit po zakonu, znači moraju da ostanu još tamo i znači ja sam bio za to da ostanem još, ali ispalo je tako. Javili su nam 7 dana, to je da imamo 7 dana fore da se spakujemo, da ćemo biti premešteni u Srbiji, da svi moramo da napustimo zemlju do 23. aprila.
Studenti Nikola Simović i Bojan Vasić po povratku iz Ukrajine u Srbiju.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Rumena Vasović, majka Dalibora Vasovića, koji je 2001. godine brutalno ubijen na gradskom trgu u Čačku, najavljuje da će otići da protestuje u Beograd pred zgradu vlade ili ministarstvo pravde, pošto je se već 7 godina ne isplaćuje 1,5 miliona dinara po izvršnoj presudi za naknadu nematerijalne štete nakon sinovljevog ubistva. Prenosi Vladimir Nikitović.
Rumena Vasović kaže da su joj jedino ponudili televizor pod uslovom da za to plati odgovarajuću taksu. Kaže da u životu ništa ciničnije nije čula.
Za dete televizor da uzme u popis, pa ne dugova mene 100 evra da mi uzu zaj.
Daliborov ubica održao je 4 godine zatvora, ali nikada nije platio presuđenu odštetu od 1,5 milion dinara. Rumena Vasović podsjeća da je ta presuda doneta još pre 7 godina i da je u međuvremenu od očaja i tuge za sinom samoubistvo izvršio i njen suprug Tomislav.
Ne razumijem uopšte zašto je se sudilo, zašto je presuda izvršena, čemu to sve sad vodi. I na kraju sam dobila papir koji ništa ne može se naplati.
Rumena sa sinom, snahom i troje unučića živi u kući koju iznajmljuju za 120 evra mesečno. Jedini stalni prihod je Tomislavljiva penzija od 9000 dinara, a nešto novca u kući donese i sin Nebojša od povremenih vozačkih angažmana. Nekoliko meseci kasne sa uplatom kirije i, kako ističu, samo zahvaljujući razumevanju stanodavca, nisu završili na ulici.
Nemoguću život, ni za hranu, ni za stan, svaki čas gledaš kad se isključe struju, kad će dažbine, znači nikuda ti pogleda ne može. I kome najviše se žalim, gde ide?
Sa problemom porodice Vasović upoznati ministar pravde Nikola Selaković.
Kada pominjete ovako jednu zaista žalosnu sudbinu, pravosudni organi, dakle predsjednici sudova, ako ovdje govorimo već o izvršenju, moraju da imaju apsolutni sluh i da im to bude pravi prioritet.
Međutim, jedan od izvršnih sudija u Čačanskom osnovnom sudu, Žarko Gavrilović, taj pojačan osjećaj za ovaj slučaj tumači tako da majku tera da traga za ubicom svoga deteta.
Ono momenta kad se stekne uslov da bilo što od imovine ima, mi ćemo u tog momenta to popisati, ali ona mora da nas obavesti da li on šta ima od imovine, mi nemoj, ima 16.500 predmeta.
Nakon višednevnog bezuspešnog protesta ispred zgrade osnovnog suda u Čačku, Rumena Vasović najavljuje da će otići u Beograd i tamo potražiti pravdu.
Iću pred vladu ili pred ministarstvo pravde, da ljudi jednostavno vide da živimo mi uopšte u ovoj našoj zemlji i ima li ko da pogleda to porodicu uopšte. I za sve kato, i za sve naše muke što smo doživjeli. Izgubiti dete, izgubiti muža, u stanu nas oliko koko, niko ne radi, imali to gde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Istraživanja pokazuju da je sve više dece pred kompjuterima, a sve manje u parkovima i na igralištima. U Banja Luci se nedavno pojavio, na primjer, Luna Park, ali posjećenost je, pričaju vlasnici, mnogo manja nego ranijih godina. Uzbuđenje velikog ringišpila pod vedrim nebom, kažu, kompjuterske igrice ipak ne mogu zameniti. Slušamo priču koleginice Maje Bjelajac.
Ima dana kada u Banjalučkom Luna Parku zateknete tek pokoje dijete. Vlasnik Luna Parka, bolero Alen Budimlić, ipak kaže da su došla teška vremena i za ovu, nekada jako popularnu, fabriku zabave.
Malo je tržište, što je moj prijatelj kaže, puno krokodila, a mala bara. Ali eto, nekako se snalazimo.
Kompjuterske igrice danas pobjeđuju u tržišnoj bici, kaže Budimlić.
Međutim, sad on ima u svojoj sobi, ima Luna Park, ima život. On gleda cijeli svoj život kroz onaj ekran. Sve znači ima tamo. E tako da i nas unazadiju.
Djeca prosječno provedu 67 minuta dnevno igrajući kompjuterske igrice, a 44 minute na igricama s konzolama, pokazala je jedna studija u BiH provedena na oko 600 osnovnoškolaca. Petina anketiranih troši na igrice 3 ili više sati dnevno. Osmogodišnji Aljoša iz Banja Luke više voli kompjuter od Luna Parka.
Zato što ti ima mnogo puta i ja to volim.
I šta kaže mama, je li volja igrica za kompjuterom ili da se ide? Van.
Pa mama mene nekad nagovori da idem van.
Psiholozi upozoravaju da nam najmlađi počinju živjeti virtuelnu realnost. Biljana Samadžija iz Banjalučkog centra za socijalni rad napominje da su klasične igre jako važne za razvoj djeteta. Kroz njih ono istražuje, razvija motoriku i kognitivne sposobnosti i komunicira.
Najlakše je dijete posjesti pred računar, uključiti mu crtani dok je još malo, dok ne zna ni da priča, a baviti se za to vrijeme nekim drugim poslovima, nažalost. Takva su vremena da su svi roditelji u gužvi, ali Luna Park će dozvoliti djetetu da uzi, da se provlači kroz lavirint, da razvija vještine koje možda na drugi neki način ne bi razvio.
A roditelji kažu da je svaka igra dobra za dijete ukoliko se nađe mjera.
Imaju dosta nekih i pametnih pod navodnicima igara, nisu to baš sve toliko nasilne kog se to predstavlja, a svakako ovo pod vedrim nebom je bolje nego da u kući budu, to je sigurno.
Iako svakodnevno okružena virtuelnim svjetovima, djeca se ne odriču vrteški, tobogana i drugih zadovoljstava klasičnih igara. Zato smo ih pitali da li više vole Luna Park ili kompjuterske igrice.
Luna Parkove. Pa zanimljivije, ne znam, zanimljivije puno.
Malo više se sviđa Luna Park. Od računara, pošto računar samo sjedi, ne mrdam se i ništa. Mi se sviđa Luna Park, zašto u njem doživljavam to, a na računaru ne doživljavam ništa, samo radim po strelcama i tako to.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se potraga za dvoje djece utopljene u nabujaloj Turijskoj reci. Zabranjena upotreba vode za piće u Ćupriji, Blacu, Kuršumni i Prokuplju. Nepoznati napadači demolirali automobil Aleksandre Jerkov, portparolke Demokrata. Skupština grada bira gradonačelnika Beograda. Ukrajinske snage preuzele kontrolu nad zgradom javne uprave u Mariupolju, Luci na jugoistoku Ukrajine. Barack Obama optužio Rusiju da ne poštuje sporazum postignut u Ženevi.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U ovom trenutku u Beogradu 15 stepeni, danas u Srbiji u većem delu Srbije očekujte maksimalno 19 stepeni, na severu Vojvodine najavljena oko 22 stepena maksimalno u toku dana i sutra očekujte kišu. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 24. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.